Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okuqala siyananzela ubana siku lockdown. Kungenzeka ukuthi nali lockdown esikhuluma ngayo iyo phose layo encedisayo ukuthi amanani lawa ayehle ayiphansi. Okwesibili njalo esingabe sikunanzelela ikhona ukuthi sananzela izikolo zivaliwe lazo. Phela lazo izikolo zenza abantu kube lokuhamba-hamba lokuminyana okuningi. Khona ukuthi izikolo zivaliwe abantu abaningi abahamba-hambi. Lakho kuyancisa ukuthi inani liye phansi ngoba laba ababhalayo laba balutshwane and sebebhale baqeda izikolo zivaliwe. Ngokunye kubangela ukuthi phose inani liyehle lalo liye phansi. Okunye futhi ongabe kubangela ukuthi inani leli silibone loku liqhubeka lisehla lisiya phansi. Kuye ukuthi ama-shops amaningi nxa sikhangela ikakhulu phakathi edolobheni lakobulawa lapha avaliwe. Kuvule kakhulu ama-supermarkets lamakhulu. La lezi zitolo zokudla kodwa lazo futhi ngananzela ziyavala ngo-3 khonakhona kuyenza ukuthi ukuhamba-hamba kwabantu kwehle phose kungabe kuncedisa
indlela amapholisa akhanya eqhuba umsebenzi wokuthi abantu balandele imigoqo ekhona abanye bayayisola wena ubona ngani bakwenza ngokuqotho yini amapholisa
siyananzelela umsebenzi owenziwa ngamapholisa ngalesi sikhathi ese-lockdown ungananzelela imigwaqo eminingi ivaliwe ikakhulu leyi emkhulu engenisa abantu phakathi kwedolobho lakobulawayo kungumsebenzi omuhle owenziwa ngamapholisa bezama ukuthi banqabele nje abantu kuphonga ukungena kungela sizathu sokuthi umuntu angene edolobheni kodwa-ke siyathola ukukhonona okuthile ukuthi kulamanye amapholisa angathi ngabe senza umsebenzi lo ukuthi bazama ukunanzelisa ukuthi kungani umuntu ebonakala esedrobheni hhayi izakhamizi ziyakhonona ezinye ukuthi amapholisa akhanya ungathi abantu abaphathi kuhle kwezinye izikhathi uzananzela ukuthi indaba ye-lockdown ivumile ukuthi abantu umthetho uyavuma ukuthi abantu bangene edolobheni ikakhulu abadinga i-medication kuma-pharmacy bavunyelwe ukungena labantu abaye emsebenzini belezincwadi bavunyelwe ukungena kodwa thola omunye umuntu yabe le bhuku lakhe litshengisa ukuthi ngumuntu ophathekileyo ofanele ayidinga umuntu edolobheni engabe ngela incwadi atshengise ipolisa kwesikhathi ubone njengathi amapholisa abakuzuzisi khona kube ngathi bayahlukuluza abantu ngase sisedolobheni phakathi sibili siyananzela kula mapholisa ababhodabhoda edolobheni abaye behamba ngenyawo bengela ama-uniform abaye behamba ngezimota unganzelela kwesi sikhathi ukwenza wabo nxasebobo abantu labana babongofika nje bethole besukela abantu bethatha abantu befake emoteni hamba labe enkambeni sebengale nkambeni siyathola sibili abezinye izakhamizi zikhonona ukuthi ufike sibili ngale nkambeni sekwatshengisa ukuthi hhayi nokundilethela apha nangu njengakhona ukuthi engingambulanda i-medication bulandani umuntu useyagcinwa khona bani epolice camp engingeyaqeda ama-hours phose 3-4 aza khululwe ngemva kwesikhathi eside kuleyo kuleyo ukuthi hayi fayinda kanti khonoko sibona ngathi amapholisa lawo nxabe sengumsebenzi lomuhle ukuthi abantu bangangena edolobheni kodwa laba bananzeleli ukuthi basebenza labantu.